Pokojné ráno. Začneme dnes citátem. Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Minule sme mluvili o múdrosti ako o první ctnosti a múdrý muž T.S. Eliot nám předává svoju múdrosť, co se naučil, a tvrdí, že jediná múdrosť, ve ktorou môžeme časem doufat, je múdrosť pokory. A ta nemá hranic. Tedy jediná múdrosť v životě, o kterou stojí za to usilovat, je pokora. A ta nemá hranic. Člověk může být pokornější a pokornější, nikdy nedojde na hranici, kdy už to nejde dál. Jak člověk prochází životem, tak zraje, a jako klas, který zraje, tak se ohýbá. Čím plnější, zralejší, tím více sklání. Avšak hledání pokory není jednoduché. Je to notoricky kluský koncept. Když už si myslíme, že jsme pokorní, tak hned, jak si to uvědomíme, tak nám ta pokora zmizí. Přesně ve stylu, jak o tom radí Krutodlak Savrabomilovi, to jsou takové známé postavy, v Radách zkušeného ďábla. Takže jiný moudrý muž, C.S. Lewis, nám říká toto. To je v těch Radách zkušeného ďábla. Teraz se dá urobiť len jedna vec. Tvoj pacient se stal pokorným. Už si ho na to upozornil, radí ten jeden ďábel druhému. Všetky cnosti jsou pro nás méně hrozivé, keď si jich člověk uvedomí. Obzvlášť to platí o pokore. Pristihni ho v okamihu, keď bude skutočne chudobný v duchu. A prepašuj mu do mysle uspokojivú myšlienku. Fíha, to som ale pokorný. Takmer okamžite sa objaví pýcha. Pýcha na vlastnú pokoru. Ak si toto nebezpečenstvo uvedomí a pokúsi sa túto novú formu pýchy potlačiť, nech je pyšný na to, že si to uvedomil. A tak ďalej. Môžeš to skúšať, koľko sa ti zapáči. Ale nie príliš dlho. Mohol by si v ňom prebudiť zmysel pre humor a správnu mieru. Vtedy by sa ti iba vysmial a išiel spať. Pokora je kluský koncept. Už si myslíme, že ji máme, a vyklouzne nám z ruky. Avšak pokora přináší ještě jednu těžkou otázku, možná nejtěžší. Jak je vůbec možné pokory dosáhnout? Je to vůbec dosáhnutelný koncept? Neznamená to ustoupit tam, kdybych si měl něco nárokovat? Není pokora vlastně v samém základu, že uvolním místo někomu, ačkoliv by si to místo zasloužil já sám? Neznamená to dopomoci druhému v něčem, nebo k něčemu, co sám nevlastním? Chtěl bych se dneska podívat na pokoru prostřednictvím jednoho příběhu ze Starého zákona, který vystupuje v té 4. knize Mojžíšově 12. kapitole. V souvislosti s postavou, o které se mluví jen v superlativech, když mluvíme o pokoře. Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí, kteří žili na zemi. Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí. Avšak ten text, v kterém jsou ta slova jakoby mimoděk zasazena, tak je strašně těžký. V mnohém se našemu svědomí jaksi vzpírá. Ale zkusme k němu přistoupit teda přece jen s pokorou a s modlitbou, abychom mohli spatřit něco podstatného o tom, co to ctnost pokory je, a snad může nějakým způsobem prakticky sformovat i náš život. Ten příběh, který tu čteme, je v mnohem nepochopitelný. Už začíná zvláštně. Jakouže si to manželku ten Mojžíš vzal? Miriam, budu ji oslovat Miriam, Miriam a Áron se bouří a vyčítají, že si Mojžíš vzal nějakou kušíku, nějakou ženu zřejmě s tmavou pletí. A možná, že to je ta jeho manželka Zipora Mojžíšova, a možná je to nějaká jiná, ale i sám vypravěč jakoby dodává, ano, je to tak, on si vzal cizinku, vzal si kušíku. Zřejmě tedy Mojžíš udělal něco nedobrého. Vzal si někoho, koho si jakoby si vzít neměl, z různých už důvodů. A proto to Miriam a Áron vyčítají, avšak jejich kritika se rychle strhne jiným směrem. A potom se tam už o žádném manželství nemluví v tom textu. Miriam a Áron si z této zřejmě nedobré věci vytáhnou něco jiného. Mojžíš je tedy nekompetentní. Udělal zřejmě něco dobrého, tedy ztratil kompetenci. Proč by si ty, Bože, měl mluvit jenom s Mojžíšem? Proč by si nemohl mluvit také s námi? Možná nám to připadá jako správný způsob přemýšlení. Udělá-li člověk něco nesprávného, měl by odstoupit z funkce. Tak říkajíc. Někdy zajisté by měl. Ale zřejmě ne vždy. Zdá se, že Miriam a Áron nějak přestřelili. Příliš rychle vychází najevo, už v druhé vlastně větě, jejich vlastní agenda, jejich vlastní zájem, jejich vlastní prospěch. A je zajímavé, že pozdější texty v Pentateuchu komentují tuto situaci, že Miriam a Áron vydali falešné svědectví. Ačkoliv zřejmě bylo něco pravdy na té kritice, přehnali ji. Příliš rychle se tam objevila jiná agenda. Použili pravdu pro falešný cíl. I to je falešné svědectví. A podobně, a tak to budu používat i dál, můžeme použít ten text z 1. Petra, 5. kapitoly. Tam se mluví, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokud použijeme ten text jako klíč nebo komentář k tomu příběhu o Mojžíšovi, tak nám vychází, že Miriam a Áron možná byli pyšní. Měli asi důvod ke kritice, ale kritika byla použita s pyšnými postoji. A chtěli, aby Bůh k ním promluvil. A Bůh promluví k ním velmi rychle. Tam ten text dokonce říká náhle. Rychle k ním Bůh promluvil. A nebylo to nic příjemného. Jednak Bůh potvrdí to Mojžíšovo speciální zvláštní postavení. Já mluvím i skrze jiné proroky, ale s Mojžíšem mluvím jiným způsobem. Tváří v tvář nebo doslova od úst k ústům. A na druhou stranu, když Bůh odejde, tak je Miriam malomocná, bílá. Stěžovala si na ženu s tmavou kůží, sama odchází bílá. A potom Mojžíš se musí za ní modlit, aby se jí ulevilo, aby byla zachráněna. A Bůh odpoví. Přesto si myslím, že Bůh nevychází z toho příběhu pěkně. Aspoň já s ním mám problémy tedy. Je to takový tvrdý obraz Boha. Z toho úplně nevybruslíme, to se nám úplně nepodaří změnit, ale zkusme přesto přistoupit k tomu textu, co se tam můžeme naučit o pokoře. Je tam něco o pokoře, co se týká Mojžíše i nás. Myslím si, že ten klíč k tomu, nebo to, jak k tomu já přistupuji, je právě v tom výjimečném postavení, které Mojžíš má. Na jednu stranu se o něm říká, že je nejpokornější ze všech lidí. Na druhou stranu, že jedině s Mojžíšem Bůh mluví od úst k ústům, tváří v tvář, z očí v oči. A myslím si, že to naznačuje, jako by to byly dvě strany téže mince. Aby Bůh k nám mohl přistoupit, musíme projevit určitou pokoru. Otevřenost Bohu. A naopak,
Boží řeč k Mojžíšovi způsobuje jeho totální závislost na něm. Myslím tedy, že ta první věc znamená, že pokora je v tomto příběhu definována především jako závislost na Bohu. Na Boží řeči, na Božím pokynu. Že Mojžíš je úplně podřízen Bohu. Respektive tomu úradku, který Bůh zjevuje. Miriam s Áronem přicházejí s postojem, že na Boží řeč, na vztah s Bohem, na Boží přízeň je nárok. Proč pak by Bůh nemluvil také s námi? Jakoby na Boží přízeň byl nárok. A zapomínají, že Boží přístup k nám je především dar. Že všechno je vlastně dar. Že celý život je dar. Dar, který musí být přijat a rozvinut právě v srdci, které je pokorné. To, zda se Bůh bude nějakým způsobem vyjadřovat v našem životě, že bude působit, to je na něm. Každý z nás má v životě období, kdy cítí radost, i ve vztahu s Bohem cítí plnost, ale má období, kdy cítí prázdnotu. Mojžíš jakoby vyjadřuje přijímání tohoto zvláštního koloběhu života. Někdy tak, jindy tak. Ten text ho označuje, Bůh ho označuje jako Božího služebníka. Mojžíš je můj služebník. To vyjadřuje pokorný postoj. Mojžíš je služebník. Přijímá Boží řeč jako dar. Přijímá to, co život přináší jako dar. Ve vší své rozmanitosti, bolesti, radosti. Učím se v mnohem od Daniela Pastyrčáka. V poslední době úplně přesně tento přístup k životu. Daniel mne učí brát životní nevyhnutelnosti, věci, které přichází jako nevyhnutelnosti v života, jako Boží oslovení, Boží řeč ke mně. Pokoru k tomu, co život přináší. Pokora se začíná v naší závislosti na Bohu. V té vertikální rovině. Musí mít nejdřív ta pokora vertikální rovinu. Neboť pokud použijeme ten obraz toho klasu, kterým jsem začal, že pokorný člověk je jako zralý klas, tím pádem se ohýbá, tak aby neprasknul, musí mít pevný stonek, musí být pevné kořeny. Někde musí být zakořeněn. V té vertikální rovině směrem vzhůru. Tam pokora začíná. V závislosti na Bohu. Ta druhá věc. Závislost na Bohu je jedna strana. Druhá strana je jakási zdravá, užitečná nezávislost na lidech. Určitá zdravá nezávislost na lidech. Mojžíš je Boží služebník. Mám dojem, že my všichni jsme někoho služebníky. Nejčastěji sami sebe. Často druhých lidí, velmi často různých jiných věcí v životě. Mojžíš je Boží služebník. Připadá mi čím dál víc, a možná to souvisí s tím mým zaměstnáním, připadá mi čím dál víc, že člověk je ve své podstatě slabý. Každý z nás je ve své podstatě slabý. O někoho se potřebujeme opřít. O něco se potřebujeme opřít. Když jsme poctiví k sobě, tak to zjistíme. Pokud se neopřeme o Boha, opřeme se o někoho jiného. Mojžíš se opírá o Boha. A proto je takovým úplně klasickým příkladem, ne ve všech případech, ale v mnoha příbězích o Mojžíšovi, kdy neútočí na svoje lidské protivníky. Mojžíš zažívá spoustu situací, kdy mu lidé vyčítají, kdy na něho útočí, kdy si stěžují, málo kdy, nebo skoro nikdy, neútočí nazpět. On nějakým způsobem absorbuje ty výzvy života, útoky lidí, problémy, konflikty a přináší je Bohu. Mojžíš si stěžuje často, ale výlučně v modlitbě. Dokonce v předcházejícím textu v 11. kapitole si tak stěžuje, že dokonce chce zemřít. Že Bože, vezmi ten úkol ode mě, je těžší než já, raději bych zemřel. Ale obrací tu bolest, ten problém, k Bohu. A zase, když použijeme ten první list Petrův jako určitou radu, tak se můžeme naučit praktický krok k pokoře. Tak mi to připadá, že je tam úplně praktický krok k pokoře. V všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. To je cesta pokory. Spočívá v odevzdání všeho, na čem mi záleží, tomu, komu na mě záleží. Odevzdat všechno Bohu. Ne v úplně nějaké pasivní modlitbě. V pasivním nějakém činu. Boží rozhovor s Mojžíšem a Mojžíšův rozhovor s Bohem je vždy zápas. Ta modlitba je zápas. Ten životní postoj odevzdávat věci, na kterých mi záleží Bohu, je zápas. A to je ten aspekt pokory, který jde těžko popsat, ale všichni ho asi intuitivně cítíme, že to neznamená pasivní přijímání toho, co v životě přichází, ani nějakou zuřivou vzpouru. Znamená to přinášet znovu a znovu Bohu ty věci, které nás bolí, aby on je vzal. V tomto textu se Mojžíš modlí jenom jednu modlitbu, krátkou, ale úpěnlivou podle toho, jak je napsaná. Bože, prosím, uzdraví, prosím. Jindy se modlí celé kapitoly. V jednom případě 40 dnů a 40 nocí. Těžko rozpoznat, kdy má naše modlitba skončit. Ale vždycky tam musí být ten prvek zápasu. Neboť pokud my se neopřeme o Boha, budeme se opírat o někoho jiného. Pokud si nebudeme stěžovat Bohu, zřejmě si budeme stěžovat někomu jinému. A třetí obraz, třetí krok. Ten, který je nejvíce vidět jako pokora, ale ten, který nejméně zažíváme, podle mě. Nezávislost na lidech nevede k nezájmu o lidi. Taková zdravá samostatnost nevede k nezájmu o lidi. Paradoxně, nějakým způsobem je změněna v postoj, který je postojem lásky za druhé lidi. Postoj, který je postojem nesobecké lásky, kdy tam není ten můj prospěch. Když Áron přijde za Mojžíšem, aby se modlil za Miriam, Mojžíš beze slova úpěnlivě prosí. Ještě zřetelnější je tento postoj v předcházejících příbězích. V příběhu, kdy Mojžíš byl nahoře Sinaj a přijímá tam desky zákona a dole mezi tím si ten lid vytvořil zlatého bíčka a toho začal uctívat a tedy, jak říká jeden člověk, o svadební noci si nevěsta odskočila za tajným milencem, se Bůh rozlobí a říká, s tímto lidem už já dál nepůjdu, ale říká, ale z tebe, Mojžíši, učiním velký národ. Mojžíš měl šanci stát se novým Abrahamem. S ním to Bůh neskončil. A přesto Mojžíš se hned modlí. A potom znovu a znovu, těch 40 dnů a 40 nocí, přichází naspět a říká, Bože, raději škrtni moje jméno z knihy života, než abys si nás nechal na poušti. Tento lid. Z Mojžíše se mohl stát nový Abraham. Ty budeš vyvolený. A Mojžíš říká, když já mám být vyvolený, tak v tom negativním slova smyslu, zavrhnutý. Ale ten lid neopustím. V tom sporu mezi Bohem a božími nepřáteli se Mojžíš postaví na tu lidskou nepřátelskou stranu. Jak bychom reagovali my? Jak my reagujeme na situace života, kdy máme šanci povýšit a nechat za sebou ty, se kterými jsme spolupracovali, nebo kteří nám šli po boku. Co když nám dá Bůh šanci zbavit se jeho i našich nepřátel? Kdo z nás by se za ně zasadil? Kdo z nás by řekl, raději budu s těmi, kteří tě odmítají, než s tebou? Bože, to je neuvěřitelná výzva. V tom rozkolu se Bůh postaví na stranu božích nepřátel a nakonec se k němu přidá i Bůh. A řekne Mojžíš, To je nejpokornější můj služebník. A proto i v dalších situacích, kdy je Mojžíš odmítán, nevždy, ale se většinou Bůh postaví na jeho stranu. Neboť něco se tam ukázalo. Ta pokora, která přesahuje hranice. Zájem o lidi, ale dokonce zápas i za moje nepřátele. Dokonce, že já si zvolím jejich úděl, i kdyby mě bylo nabídnuto něco lepšího, tak to je pokora. Neuvěřitelná. A možná tedy v tom temném příběhu o Bohu vnímáme i úplně jasnou Boží tvář, ale přichází z jiné strany. Nevidíme v tom příběhu jenom tu Boží soudcovskou palici, kterou on soudí a rozlišuje, ale vidíme tam i jinou Boží tvář, která se ovšem zračí ve tváři muže Mojžíše. Neboť to je tvář, kterou potom přijímá Ježíš. To je tvář Boží, ta, která si volí stranu těch, kteří jsou zavrhnutí. A to je pokora. Začíná v závislosti na Bohu, vede k takové zdravé samostatnosti, nezávislosti na lidech, aby se potom přiklonila k lidem v nečekaném úhlu, který nám zdánlivě připomíná tvar kříže. A tak dovolte, abych skončil jednou modlitbou, kterou už jsme tu několikrát vyslovoval, která podle mě krásně tento pokorný postoj vyjadřuje. Nepatřím už sobě, ale tobě. Učiň se mnou, co chceš. Postav mne vedle, koho chceš. Dej mi poslání, dej mi utrpení. Zaměstnej mne, anebo mne odlož stranou. Nechcem vyvýšen, anebo pro tebe ponížen. Dej mi plnost, dej mi prázdnotu, nechť mám všechno, anebo nic. Z celého srdce svěřuji všechny věci tvému úradku a dovolení. Takže nyní, Bože slávy, Otče, Synu a Duchu svatý, ty jsi můj a já jsem tvůj. A smlouva, která je uzavřena na zemi, nechť je stvrzena v nebi. Amen.